Para pendengar roti hidup yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengan perkenan dan berkatnya kita dipertemukan kembali untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan di bawah terang tema melihat dan memakai kesempatan bagi kemuliaan Tuhan. Bacaan terambil dari 1 Korintus 16 ayat 5 sampai 9, sedangkan satu ayat akan kita baca dari Yakobus 4 ayat 15 yang berbunyi sebagai berikut. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara-saudara yang kekasih, kita sudah berada di minggu ketiga bulan Januari tahun 2018. Hendaknya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan boleh memasuki kembali tahun 2018 ini. Bagaimana kita masuki tahun 2018 ini? Dengan rasa pesimiskah? Mengapa demikian? Karena keadaan dunia di sana-sini memang tambah baik, tetapi juga di sisi lain tidak bertambah baik. Peperangan dan kecenderungan perang masih ada banyak di bagian dunia ini. Keadaan ekonomi bertambah baik bagi sebagian, tetapi banyak juga yang kehilangan pekerjaan. Mengapa? Karena para pegawai tergeser dengan mesin pintar atau robot, sehingga banyak yang kehilangan pekerjaannya. Rokok diusahakan untuk diminimalkan dengan larangan merokok, dan banyak tempat disebut sebagai daerah bebas rokok. Ini baik untuk kesehatan masyarakat. Tetapi di pihak lain kita mendengar di negara bagian tertentu Amerika Serikat, penggunaan marijuana dilegalkan sebagai bentuk entertainment. Dan itu juga sudah terjadi di Belanda dan banyak bagian dunia. Bukankah itu dalam jangka panjang akan merusak kesehatan masyarakat pengguna? Pada masa sekarang ketika pengguna marijuana mengemudikan mobil dalam keadaan limbung, mencelakakan pengendara mobil lain, termasuk mencelakakan diri sendiri. Itulah keadaan dunia sekarang. Beberapa orang pesimis menghadapi hari esok karena berasumsi juga hari esok sangat mengerikan, karena juga dibayang-bayangi kengerian perang nuklir, terutama mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dengan Korea Utara. Sekali peperangan dimulai, dapat dipastikan akan merembet ke negara-negara lain. Dalam situasi semacam itu, baiklah kita belajar kepada Rasul Paulus. Bagi Rasul Paulus, hari esok itu masih ada. Ia adalah orang yang penuh dengan optimisme yang berpengharapan. Orang optimis senantiasa melihat kesempatan. Sebaliknya, orang pesimis hanya melihat kesempitan dan halangan. Optimisme Paulus didasarkan pada imannya dalam Kristus. Inilah yang memberikan pengharapan kepada dia. Dalam konteks semacam itu, dia berkata dalam pembacaan kita di 1 Korintus 16 ayat 5, demikian, aku akan datang lagi kepadamu. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa waktu lamanya. Rasul yang berbicara ini sudah lelah dalam menjalankan tugas penginjilan. Sudah 2 kali perjalanan penginjilan ditempuhnya dengan berbagai pengalaman yang suka dan pengalaman pahit pun tidak ketinggalan. Rasul kini berada dalam perjalanan penginjilan ketiga dan berada di Efesus. Dia menulis surat ke jemaat di Korintus. Rencananya akan mampir untuk beristirahat dan juga melaksanakan tugas penginjilan. Menghadapi hari esok dan masa depan, mungkin kita juga seperti Rasul Paulus. Kita menyusun rencana. Rencananya tahun ini atau tahun depan. Bagi yang muda, saya mau melangsungkan pernikahan saya dengan gadis idaman atau pria idaman saya. Bagi para wanita, bagi pekerja yang baru dapat hadiah tahunan mengatakan saya akan membeli televisi baru, mau membeli mobil baru, atau bahkan juga beberapa berencana mau membeli rumah baru. Rencana yang lainnya lebih sederhana. Tahun ini saya mau liburan ke Eropa. Bagi yang sudah lama bekerja dan merasa tua berencana untuk pensiun tahun ini atau tahun depan, apa rencana Anda untuk tahun 2018 ini? Bila kita semua membawanya ke hadapan Tuhan. Mohon berkat Tuhan agar rencana-rencana tadi menjadi kebaikan bagi diri sendiri, untuk keluarga, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pertanyaannya, bolehkah kita sebagai anak-anak Tuhan membuat rencana? Apakah ini tidak mendahului Tuhan? Apakah ini tidak bertindak dalam iman? Bukankah hidup dalam iman berarti hidup dalam ketidakpastian, tetapi dalam penyerahan secara penuh kepada Tuhan? Apakah membuat rencana bertentangan dengan keberadaan kita sebagai orang beriman? Kisahkan ada serombongan kaum muda Kristen yang sangat berapi-api dalam perkataan, dalam pelayanan, dalam semangatnya mengikut Tuhan. Ketika mereka berkunjung ke satu gereja di kota Jogja, pendeta setempat menanyakan, apa rencana kalian? Maksudnya rencana di kota itu dan rencana selanjutnya setelah dari kota Jogja. Dan berapa lama mereka tinggal di Jogja? Apa jawab ketua rombongan? Mereka katakan mereka tidak punya rencana. Dari satu saat ke saat lain, kami berusaha mendengar suara Tuhan. Demikianlah jawaban yang diberikan. Dan dengan demikian, itulah pemahaman iman rombongan pemuda Kristen tadi. Dalam imannya mereka tidak mau punya rencana dan hanya mengandalkan petunjuk dan suara Tuhan saja. Kalau kita kembali ke Rasul Paulus, Rasul tidak mempunyai pemahaman iman seperti itu. Dalam imannya, Rasul membuat rencana. Bagaimana dengan hasil rencana Rasul Paulus? Ternyata tidak terlaksana seperti rencana semula. Ternyata ia tidak dapat mengunjungi jemaat Korintus secepat yang ia rencanakan, karena ternyata ia berdiam lebih lama di Efesus. Di sana ia berdiam dan melayani selama 3 tahun. Memang harus diakui tidak semua rencana dapat terlaksana sebagaimana yang dikehendaki. Dalam pembuatan rencana kita belajar dari Rasul Paulus. Ada satu kalimat yang patut kita catat. Ketika dia membuat rencana, dia katakan, jika diperkenan Tuhan. Dengan demikian, punya rencana itu sah-sah saja. Asalkan dengan kondisi kita berkata seperti Rasul, ini rencana-rencanaku, jika diperkenan Tuhan. Ini berarti kontrol dan kepastian tidak ada pada rencana-rencana kita. Ini berarti bahwa Tuhan kita akui sebagai pemegang kendali dan mempunyai kata akhir. Dengan perkataan lain, dalam membuat rencana, senantiasa kita bersedia menundukkan diri kepada kehendak Allah. Keyakinan kita adalah bahwa Tuhan senantiasa mempunyai yang terbaik bagi kita anak-anak-Nya. Mengingat itu semua adalah membuat rencana, kita selalu mengatakan, jika Tuhan berkenan. Rasul Paulus selain berbicara mengenai rencananya mengunjungi jemaat Korintus, dia juga mengatakan apa yang sedang dihadapinya di Efesus. Dia katakan di Efesus ia mempunyai banyak kesempatan. Ayat 9 mengatakan, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Rasul adalah orang yang pandai melihat kesempatan. Kota Efesus, di mana ia berdiam saat itu, adalah kota besar, kota perdagangan, kota pusat keuangan. Penduduknya banyak karena di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada kesempatan bekerja dan berusaha, orang akan ke situ. Selain pusat perdagangan dan keuangan, kota Efesus juga terkenal dengan pusat peribadahan, di mana kuil Diana berdiri dengan megahnya. Di kota itulah orang pergi ke kuil Diana untuk melakukan pemujaan. Dan tidak ketinggalan upacara ibadah seks sehingga melahirkan pelacuran suci. Di samping itu, di kota itu orang menyukai hal-hal yang magis dan menyukai ramalan-ramalan hidup. Rasul melihat ini sebagai suatu kesempatan. Kesempatan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus dan menuntun orang-orang yang belum kenal Yesus ke dalam pengenalan kebenaran Allah dan menjadikan mereka penyembah-penyembah Allah yang benar melalui Yesus Kristus. Tuhan telah menempatkan kita orang-orang Kristen ke berbagai tempat di seluruh pelosok dunia, khususnya orang-orang Indonesia. Adakah kita melihat berbagai kesempatan yang dibukakan bagi kita? Mereka yang tinggal di Indonesia dan bagi orang Indonesia yang tersebar di berbagai penjuru dunia, apakah Anda melihat berbagai kesempatan yang Tuhan bukakan? Saya percaya untuk berbagai kesempatan yang tersedia di lapangan pekerjaan, perdagangan, studi, bersosialisasi, dan kesempatan-kesempatan lainnya. Masalahnya, apakah Anda melihat kesempatan tadi dan dapat memanfaatkan kesempatan-kesempatan tadi? Dengan pertolongan Tuhan, kiranya Anda jeli melihat berbagai kesempatan dan menggunakan sebaik-baiknya. Khusus mereka-mereka yang berdomisili di negara-negara barat. Kadang-kadang mereka mengeluh akan situasi moral di negara barat. Mereka berbicara mengenai seks bebas. Dan mereka berbicara orang-orang di sekeliling yang sudah meninggalkan Tuhan. Mereka berbicara pula orang-orang di sekeliling yang ateis. Kiranya Anda-Anda yang berdiam di negara-negara tersebut tidak hanya pandai mengeluh membicarakan situasi di atas. Kiranya Anda tidak pesimis, tetapi tetap optimis dan melihat ini sebagai kesempatan. Kesempatan untuk membagikan Injil Yesus Kristus. Kesempatan untuk mewartakan ajaran moral Alkitabiah. Kesempatan untuk membimbing orang kepada Yesus untuk menemukan keselamatan dan damai sejahtera dalam Yesus Kristus. Kiranya kita melihat bahwa Tuhan telah membukakan kesempatan kepada kita untuk menjadi saksi-saksinya. Dimanapun kita berdomisili, diharapkan semua dari kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang efektif. Untuk itu hendaknya kita tetap memelihara iman dan hidup ibadah kita. Didapati banyak orang Kristen Indonesia yang berdomisili di luar negeri. Mereka ini larut dan terhanyut dengan gaya hidup orang-orang di sekelilingnya. Di Indonesia, rajin ke gereja dan melayani. Di luar negeri, mulai bermalas-malasan ke gereja. Yang lainnya terlalu sibuk bekerja, termasuk hari Minggu pun bekerja. Karena terlalu sibuk, maka mereka pun tidak sempat berdoa, tidak sempat membaca firman. Lama-kelamaan hidup mereka sebagai orang Kristen menjadi garam yang tawar. Garam yang tawar bukan lagi garam karena sudah tidak berfungsi menggarami. Garam yang demikian pantasnya dibuang saja. Agar jangan sampai menjadi garam yang tawar. Agar kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang efektif. Hendaknya kita, baik yang berdomisili di Indonesia ataupun di luar negeri, kita semua tetap memelihara iman dan hidup ibadah serta pelayanan gereja. Kalau kita sudah menjadi garam yang tawar, kesempatan masih diberikan kepada Anda untuk kembali menjadi garam yang asin. Kembalilah kepada Tuhan Yesus yang sudah memanggil Anda melalui renungan pada hari ini. Datang kepada Tuhan dan katakan, ini Tuhan, anakmu yang telah hanyut dengan agenda dunia ini. Ampuni hambamu yang terlalu banyak acara dunia dan kurang waktu untuk engkau dan pekerjaanmu. Terima kembali hambamu. Penuhi dan kuasa roh. Agar hamba menjadi garam yang mengasinkan dunia. Jadikan hambamu saksi-saksimu yang efektif dan berguna. Dalam nama Tuhan Yesus, hambamu berdoa. Tahun ini, tahun 2018 adalah tahun kesempatan. Banyak kesempatan Tuhan bukakan. Mari Kita melihat semua kesempatan dan menggunakan. Dalam bidang studi, Tuhan masih beri kesempatan Anda untuk berstudi. Studi dengan rajin dan raih hasil yang baik. Bagi yang bekerja, Tuhan masih memberikan kesempatan bekerja. Bekerjalah yang baik dan berprestasilah. Bagi orang yang belum bekerja, percayalah akan kesempatan-kesempatan yang Tuhan akan bukakan bagi Anda. Lihat itu dan pakai kesempatan yang Tuhan bukakan. Bagi orang yang masih mempunyai suami dan istri, jadilah suami yang baik dan istri yang baik. Bagi orang tua, jadilah orang tua yang baik dan bertanggung jawab. Bagi yang masih melayani pekerjaan Tuhan, kerjakan itu dengan baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi yang sudah pensiun, nikmati dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Tahun ini adalah tahun kesempatan. Pakai itu, gunakan itu. Biarlah hasilnya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi banyak orang. Amin. Sebagai respon terhadap pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah pemilik kehidupan kami. Terima kasih untuk penghantaran-Mu sehingga kami boleh berada di minggu ketiga tahun 2018. Tolong kami untuk membuat berbagai rencana dan celikan mata kami untuk melihat berbagai kesempatan dan beri kemampuan untuk menggunakan kesempatan-kesempatan yang Kau bukakan bagi kami. Dalam kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk sesama anggota keluarga Roti Hidup yang masih sedang menghadapi sakit, penyakit, berbagai kesulitan dan pencobaan. Kami mau mendukung mereka dalam doa. Ya Allah Bapa, berilah belas kasihan dan pertolongan-Mu kepada mereka. Biarlah mereka mengalami bahwa Engkau tetap mengasihi dan tidak meninggalkan mereka. Beri kesembuhan kepada yang sakit dan berikan kekuatan dan kemenangan bagi mereka yang sedang menghadapi pencobaan. Beri pertolongan-Mu sesuai dengan kebutuhan mereka untuk dapat hidup layak sebagai anak-anak. Dalam kesempatan ini kami juga memuji dan membesarkan nama-Mu untuk kasih yang tidak pernah undur dari kehidupan kami. Karena kasih-Mu kami dapat menikmati kesehatan, karir, rezeki, rumah tangga, kenikmatan materi dan berkat-berkat rohani maupun jasmani. Ajarkan kami untuk tetap rendah hati, hidup dalam ucapan syukur, hidup setia pada jalan-jalan-Mu dan tidak menyimpang ke jalan-jalan lain. Beri kami ini kekuatan Roh Kudus agar tetap dapat menjadi saksi-saksi-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengarlah doa kami dan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Kami mohonkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.